Ja sitten 10. päivä kesäkuuta Kannaksella päämajan näkökulmasta.
10. päivä alkoi sitten tosi hyökkäys venäläisten taholta, johonka osallistui jo uudet joukot, uudet divisioonat, jotka menivät näiden vanhojen puolustuksessa olleiden divisioonien asemien lävitse.
Oliko teillä tietoa silloin, mitkä nämä vihollisen uudet divisioonat olivat? Tämän yhden sotavangin tieto teillä oli, ja sitten taas toisaalta saksalaisten tieto siitä, että nämä samat divisioonat olivat Saksassa. Mutta mikä oli sitten teidän käsityksenne näistä?
Tässä aamulla ei ollut mitään käsitystä vielä, mitä divisioonia oli. Sitten seuraavien päivien kuluessa vasta selvisi, mitä joukkoja meillä on vastassa. Ei todennäköisesti paljon 10. päivän kuluessa vielä saatu siitä selvää niiden numeroista, mitä divisioonia siinä on. Venäläisten hyökkäys johti sitten JR1 rintaman osalla Valkeasaaren Kivenavan tien suunnassa hyvin nopeaan tulokseen. Siihen oli vaikuttamassa osaksi sekin, että ei oltu saatu moottorin lohkolla vastahyökkäystä suorittanutta pataljoonaa nähtävästi vielä kokonaan irti ja miehittämään tukilinjaa, joten syvyys oli varsin heikko, puolustuksen syvyys varsin heikko. Siinä oli joku pikku seikka, jossa ei oltu huomioitu syvyyden vaatimusta ja tarvetta panssaritorjuntaan nähden. Heillähän oli 6 tykkiä käsittävä panssaritorjuntakomppania tällä lohkolla käytettävissään. Ja niistä pääosa, 4 tykkiä, oli vedetty aivan etulinjaan ja 2 tykkiä jäänyt sitten syvyyteen. Ne olivat 75 millin tykkiä, jota ei yleensä koskaan viety etulinjaan, koska ne olivat niin helposti nähtävissä ja koska niitä ei voitu sieltä mihinkään liikuttaa taistelun aikana painavuutensa tähden. Oli kerran käynnilläni jo talvella tällä lohkolla puhe, että niitä olisi käytettävä syvyydessä panssarivaunujen etenemisen pysäyttämiseksi, kun nyt niitä siellä ei sitten ollut, näitä 2 tykkiä lukuun ottamatta, jotka nekin oli verrattain edessä, niin syvyydessä panssarit voivat liikkua täysin vapaasti ja tunkeutua tykistöasemiin saakka, joka tuli yllättäen pattaristoille ja niin ne menettivät tykkinsä. Alkuvaiheessa rannikolla, radan suunnassa oleva rykmentti piti asemansa ankarista taisteluista huolimatta. Myöskin toinen divisioona kesti jonkun verran taipuen äärimmäisellä oikealla siivellään. Ja kun ei vihollisen vahvuuksista ollut tietoa, niin marsalkka ajatteli, että voitaisiin suorittaa vastahyökkäys ja ottaa nuo asemat takaisin. Vastahyökkäykseen olisi silloin ollut käyttää VT-linjassa olevia kahta divisionaa ja olisi ollut käytettävissä kaksi divisionaa ja yksi brigaadi. Nyt oli kuitenkin niin, että ne olivat siellä työssä. Niiden kokoaminen ja ryhmittäminen olisi vienyt huomattavan ajan. Ja sinä päivänä tämmöistä vastahyökkäystä ei olisi tullut missään tapauksessa mitään. Ja kun sitten alkoi tulla tietoja, muun muassa lentäjät totesivat, että tämä tie Valkeasaaresta Leningradin suuntaan oli jotakuinkin joukkoja täynnä. Nähtiin, että on varsin huomattavista hyökkäysjoukoista kysymys, niin ylipäällikkö tästä ajatuksesta luopui ja antoi käskyn 4. armeijakunnan vetäytymisestä viivytystaistelua käyden VT-linjaan. Ja 3. armeijakunta sen sijaan sai pitää vielä oman asemansa. Siellähän ei hyökkäystä varsinaisesti ollut suoritettu, sitovia pieniä hyökkäyksiä ainoastaan. Ja tästä saumasta sai huolehtia 4. armeijakunta 18. divisioonan osia siihen käyttää. Näin ensimmäisestä asemasta oli luovuttu, päätetty luopua ja puolustus keskittää tänne VT-asemaan. Kiireellisesti ryhdyttiin päämajassa toimenpiteisiin uusien voimien siirtämiseksi kannakselle VT-aseman puolustuksen luittamiseksi. Annettiin käsky 4. divisioonan siirtämisestä Itä-Karjalasta, 3. prikaatin siirtämiseksi Lapista ja JP1 siirtämisestä Ahvenanmaalta, jonka puolustuksesta se oli huolehtunut. Myös ilmavoimien osalta pommitusrykmentti 4 sai käskyn valmistautua keskitetysti toimintaan kannaksella. Ja lentorykmentti 2 hävittäjärykmentistä, joka oli Itä-Karjalassa, osa siirrettiin lentorykmentti 3, jolla se alistettiin, joka oli kannaksella. Myös panssaridivisiona, joka oli jo kannaksella, mutta sijoitettu Viipurin seuduille VKT-linjan puolustustöihin, missä jääkäripataljoonat toimivat, ja jonnekin Joutsenon seudulle, jossa oli panssarivoimien osat, sai käskyn siirtyä alueelle Muolaa Kivennapa reserviksi VT-linjan puolustusta silmällä pitäen. Sitten vetäytyminen jatkui ja kun ei ollut oikein varmuutta siitä, mitä joukkoja sieltä on tulossa meitä vastaan, niin antoi ylipäällikkö käskyn vielä hänen reservinään olevalle panssaridivisionan jääkäriprikaatille suorittaa tiedustelun hyökkäyksen polviselle, Kivennapa polviselle suunnassa selvitelläkseen, mitä sieltä tulee, minkälaisia joukkoja sieltä tulee ja niiden päämäärät ja niiden pyrkimykset. Tuo hyökkäys suoritettiin 11. päivä ja tällöin selvisi, että tuossa suunnassa eteni 30. kaartin armeijakunta ja oli siis odotettavissa Kivennavalle ja Kivennavan seuduilla olevia VT-linjan puolustusasemia vastaan. Kahdestoista ja 13. päivä tapahtui sitten venäläisten taholta tiedustelevia hyökkäyksiä VT-asemassa eri suunnissa, erikoisesti Kivennalan suunnassa, mutta myöskin Siirameen suunnassa. No, hyökkäykset olivat tehokkaimpia ja Vammelsuun suunnassa. Mutta tänä viivytysvaiheen aikana, kun tiedot vihollisten vahvuuksista alkoivat yhä selvemmin paljastua, oli todettu, että ainakin 3 armeijakuntaa oli etulinnassa ja 2 armeijakuntaa nähtävästi vielä perässä niiden takana. Niistä ei kuitenkaan ollut varmuutta, niin päätti ylipäällikkö antaa käskyn Itä-Karjalasta irrotettavista voimista. 20. prikaati ja 17. divisioona saivat 12. päivä käskyn siirtyä kannakselle. Myöskin saksalaisille esitettiin toivomus nimenomaan ilmavoimien vahvistamisesta, koska omat ilmavoimat olivat suhteellisen heikot niihin valtaviin ilmavoimiin nähden, jotka hyökkäystä koko ajan tukivat. Arvioitiin, että 1000 konetta oli varattu tähän kannaksen hyökkäyksen tukemiseen venäläisten taholta. Tämä saksalaisten lähetty toivomus sitten myöhemmin 17. päivä 6. täyttyikin, jolloin he lähettivät noin 70 konetta Immolaan, Immolan lentokentälle. Ne käsittivät syöksypommittajia Junkers 87, Messerschmitt-hävittäjiä ja Focke-Wulf-pommittajia. Sitten
14. päivänä hän sitten oli Kuuterselän taistelu.
No sitten odotettiin jo 13. päivänä suurempaa hyökkäystä, mutta se siirtyi 14. päivään. Tuo ryhmitys täällä VT-asemassa oli sellainen, että se oli valmis lähinnä ottamaan vastaan täällä keskikannaksella olevan hyökkäyksen. 4. armeijakunnan ryhmitys oli painopiste Kivennalan Siirameen välisellä rintaman osalla. Sen sijaan Kuuterselän suunta oli jäänyt aivan toisarvoiseksi, koska sitä suuntaa 4. armeijakunta ei näyttänyt pitävän tärkeänä. Ja siellä oli 2 pataljoonaa 3. divisioonasta, kummallakin noin 6 kilometrin pituiset rintamaosuudet, toinen Sahakylässä ja toinen Kuuterselässä. Oli todettu 3. divisioonan tähystystiedustelu Kuuterselän suunnalla, oli todennut voimien siirtoja Kuuterselkään päin, mutta mitään määrien suuruutta ei tämä ollut tuonut esille. Noin 1 divisioonan suuruiseksi oli tuo toteamus vihollisen määrän arvioinut. Mutta kun sitten aamulla 14. päivä tuli valmistelu, alkoi kaikilla tällä VT-linjan rintamaisilla Vammelsuusta Siirämäkeen saakka, niin silloin jo taistelun melskeestä voi päätellä, että Kuutaselässä on voimakkain tykistö, niin kertovat paikalla olevat johtajat. Ja Kuutaselän suunnassa oli myöskin nuo ilmavoimien suuret lautat toiminnassa ilmapommituksineen. Joten Year 53, joka vastasi paitsi Saakylästä ja Kuutaselästä, edelleen vielä Kivennavalle päin asioista, niin heillä alkoi olla selvä tämä tilanteen vakavuus siellä. Mitään syvyyttä ei ollut, joten nuo kaksi pataljoonaa joutuivat kantamaan koko Helteen.
Pysyikö päämaja koko tänä aikana, jolloin varmasti taisteluita oli joka paikassa kovasti, selvillä tilanteesta esimerkiksi Kuutaselästä tällöin 14. päivänä?
Kyllä, me saimme silloin, kun läpimurto oli tapahtunut siellä, murto oli tapahtunut Kuutaselässä, niin kyllä me saimme tiedon, ja ylipäällikkö alistikin heti panssaridivisioonan 4. armeijakunnan käyttöön Kuutaselässä suoritettavaa vastahyökkäystä varten. Siinä kuitenkin odotettiin, että 3. divisioonan kaksi pataljoonaa, jotka nekin olivat olleet armeijakunnan komentajan peukalon alla hänen reservinään, mutta sitten alistettu 3. divisioonalla, ne saisivat jotakin siellä aikaan, mutta ei niillä ollut mitään mahdollisuuksia siihen. Sitten kun panssaridivisioonan käytöstä tuli päätös, niin sitten käytettiin vain jääkäriprikaatia siitä ja rynnäkkötykki pataljoonaa, jotain semmoisia, mutta osa panssaridivisioonasta, niin se jätettiin edelleen tänne, armeijakunnan komentaja jätettiin edelleen tänne Kivenavan suuntaan. Olen jostain lukenut, että armeijakunnan komentaja odotti 30. kartanoarmeijakunnan hyökkäystä Kivenavan suunnalta, ja jos hän olisi lähettänyt, ja että siinä sieltä suunnasta se todellinen ratkaisu tulee, että Kuutaselässä ei ole niin paljon voimaa, ja jos hän lähettäisi koko panssaridivisioonan sinne, niin silloin ei olisi mitään panssareita täällä Kivenavan suunnalla enää. Jos läpimurto siinä tapahtuu, niin silloin nämä panssaridivisioonat jää Kuutaselän alueelle, jossa tavallaan yhteydet, taaksepäin ovat aika heikot ja muuallekin. Että se joutuisi vähän niin kuin saarastusuhkan alaiseksi siellä, vaikka se menestyisikin. Ja näin osa panssaridivisioonasta jätettiin sitten kaiken varmuuden vuoksi Kivenavan suuntaan. Se tapahtui myöskin hitaasti, kuten sanoin, aamulla kello 9 oli jo venäläisen jalkaväen hyökkäys alkanut, ja tuo panssaridivisioonan ensimmäinen, tämä jääkäriprikaatin ensimmäinen pataljoona oli kello 17 aikana täällä Liikkolan eteläpuolella vasta saapumassa, että siinä oli vähän kaikesta päättäen vähän vitkastelua päätöksenteossa ennen kuin sen käytöstä päätettiin. Ja tämä aika hukka, joka näin siinä tapahtui, se oli kohtalokas sen vuoksi, että venäläiset työntyivät paitsi Liikkolan suuntaan, jossa oli tarkoitus päästä Kivennavan puolustuksen selustaan. Tässä on myöskin Mustamäen aseman suuntaan ja edelleen siitä Uudenkirkon maantietä kohti. tämä laajentuminen, hyökkäyksen laajentuminen näihin eri suuntiin johti siihen, että panssaridivisioonan hyökkäys, vaikka se pääsikin Kuutarselän kylään saakka, tai tämä jääkäriprikaatin hyökkäys, vaikka se pääsikin Kuutarselän kylään saakka, kyläaukean reunalle saakka, niin siihen se pysähtyi, niin se ei enää voinut jarruttaa Mustamäen ja Uudenkirkon tien suuntaan tapahtuvaa hyökkäysvoimaa, vaan sen jatkui, meni omalla painollaan ja alkoi vyöryttää tästä Sahakylän suunnasta ratsuväkiprikaatin selustaa uhaten sitä rintaman osaa, tätä eteläistä rintaman osaa myöskin. Kävi vielä niin hullusti, että ratsuväkiprikaatin komentaja esikuntineen tuli täysin yllätetyksi komentopaikassaan tämän Mustamäen aseman ja Uudenkirkon tien välillä. Ja heitetyksi korpeen parikymmentä panssarivaunua tuli aivan yllättäen sinne heidän komentopaikan lähelle, joten johtosuhteetkin katkesivat näihin etulinnassa oleviin joukkoihin useiksi tunneiksi. Yön kuluessa päämajan tulleet tiedot paljastivat tilanteen koko vakavuuden. Ja aamulla ylipäällikkö tuli varmasti varhaisimman, sai varmasti varhaisimman herätyksensä ja siirtymisensä asunnostaan sinne kansakoululle, jossa meidän työhuoneemme olivat. Ja siellä alkoi sitten ratkaisivien päätösten teot. Ensin tarkistettiin vielä tilanteet, mitenkä ne sillä hetkellä todella ovat, ja kun todettiin, että ratsuväkiprikaati oli irrottautunut Vammensuun jokilinjalta ja vetäytymässä sieltä jo länteen, ja selvisi siis, että koko eteläinen rintamaosa Kuutarselästä Suomenlahteen oli jo liikkeellä, niin silloin ei auttanut mikään muu kuin antaa käsky VT-linjasta luopumisesta ja viivytystaistelun suorittamisesta Viipurin suuntaan. Aluksi tälle järvilinjalle Vammeljärvi, Rieskärvi ja Suomenlahti, jossa oli jonkunmoiset puolustusmahdollisuudet, vaikkakaan ei minkäänlaisia puolustusasemia siellä ollut koskaan rakennettukaan. No, tähän oli pakko sen vuoksi, että voimat olivat sidotut. Ne voimat, jotka oli ensimmäisenä käsketty siirtymään kannakselle, ne olivat kyllä tulossa. Kolmas prikaati, jääkäripataljoona 1 oli jo, jääkäripataljoona 6, joka tuli, taisin sanoa ykkösestä, puhua ykkösestä, se, joka Ahvenanmaalta tuli, se oli 6, niin se oli jo paikalla. Se pystyi, sitä käytettiinkin täällä sitten näissä taisteluissa ratsuväkiprikaatin suunnalla, jollekka se alistettiin suoraan silloin, kun se saapui. Kolmas prikaati oli ensimmäisillä osillaan saapumassa Uudenkirkon suuntaan. Ja neljäs divisiona, joka oli tulossa Itä-Karjalasta, niin sen ensimmäiset purkamiset, ensimmäisten junien purkamiset oli suoritettu Punnuksen asemalle, ja se oli sieltä siirtymässä tänne järvilinjalle Punnusjärvi, Kirkkojärvi, Yskijärvi, Muolajärvi, jonneka se oli tarkoitus ryhmittää. Mutta ne olivat siis saapumassa, ei ollut mitään, ja niin ensimmäiset osat saapumassa, toiset olivat kuljetusjunissa liikkeellä eri syvyyksillä, joten ei ollut mitään voimaa käyttävissä vastahyökkäyksen suorittamiseen sillä hetkellä. Ja tämä katkera päätös VT-aseman luovuttamisesta oli tehtävä.
Ja tällöin kai päämajankin, päämaja oli varustautunut siihen, että seuraava paikka, jossa voidaan jotakin vastarintaa tehdä, on Viipuri.
Kyllä, se oli ainoa linja, ylipäällikkö ajatteli hiukan vanhaa Mannerheim, niin sanottua Mannerheim linjaa, mutta ei se, siinä ei ole mitään tehty, ja se oli erittäin hyvä panssareiden käyttöön noin ja metsät hakattu, tykistötulitalo oli hakannut metsät pois, niin että sille ei ollut mitään käyttöarvoa oikeastaan, muuta kuin viivytysasemana.
Mitä toimenpiteitä päämajan kohdalla sitten seurasi tällaista vetäytymispäätöstä?
No siinä nyt oli tärkeintä ruveta ajattelemaan Viipurin korkeudella olevaa VKT-aseman puolustuksen järjestelyä, että se saataisiin kuntoon ajoissa. Ja tätä varten 20. prikaati ja 17. divisioona, joiden kuljetus oli käsketty 12. päivä alkavaksi Itä-Karjalasta, saivat käskyn suuntautua Viipurin alueelle. Edelleen sinne oli tärkeää saada lisää joukkoja, että siellä on runko olemassa tuossa uudessa asemassa. Ja 16. päivä annettiin käsky 4. armeijakunnalle irroittaa 18. divisioona taisteluista ja siirtää se samoin Viipuri-Tali-alueelle. Nämä olivat ensimmäiset joukot, jotka nyt laskettiin, että sinne saataisiin niin kuin jonkunmoiseksi runko.
Oliko jotakin syytä, mitä varten nimenomaan nämä joukot sinne kutsuttiin?
Ne olivat kulkemassa, niin ne sitten, ja siinä 18. divisioonan irrottamiseen oli se, että siellä oli keskikannaksella oli liikaa joukkoja, sieltä voitiin irrottaa. Siellä ei ollut vielä Siiromäkikään menetetty. Venäläiset nimittäin lopettivat rajumman hyökkäyksen se sitten, kun huomasivat, että Kuutaselässä oli menestys ja sitä kautta asiat laukeavat. Joten täältä jo paraiten saatiin irti ja 18. divisioona oli mukavammin irrotettavissa.
Entä sitten 20. prikaati?
No ne oli jo taas tulossa, niin että ne purettiin sitten, suunnattiin vaan sinne 20. prikaati ja 17. divisioona. Niin nekin oli, ne eivät olleet vielä taistelussa olleet, vaan olivat siis Itä-Karjalasta siirtymässä.
Oliko tässä ehkä tapahtunut jotakin valintaa, että nimenomaan 20. prikaati tänne Viipuriin asetettiin?
No se oli ensimmäisenä sieltä tulossa ja saatavissa paikalle. Sen vuoksi Viipuri pidettiin kiireellisempänä, sen vuoksi se pantiin sinne puolustamaan sitä. 17. divisioona, se oli vasta alussa, että siihen meni vielä aikaa ennen kuin se olisi paikalla. Ja 18. divisioona, joka irrotettiin täältä, niin se oli jo ennen, laskettiin, että se on jo ennen VKT-asemassa siellä Viipurin alueella kuin 17. divisioona. Mutta se vei kuitenkin aikaa enemmän ennen kuin se oli siellä alueella kuin 20. prikaati.
Että tässä eivät tulleet eri divisioonien taistelukelpoisuudet kysymykseen?
Ei, vaan aika mikä nopeammin saadaan. Viipuri oli tärkein, koska se on tiedettiin, että se on varmasti venäläisten tärkein tavoite ja kohde hyökkäyksessä, niin se piti saada ensin miehitettyä ja ensimmäisenä irtisaatava joukko työnnettiin sinne. Meillä ei ollut mitään käsitystä 20. prikaatin taisteluarvosta ja kyvystä ja niin poispäin.
Mikä oli päämajan käsitys Viipurin puolustusmahdollisuuksista ennen näitä ratkaisevia päiviä? Tämä Viipurin menetyshän tapahtuu sitten 20. päivänä kesäkuuta.
Joo. No siinä nyt oli talvisodan aikana saatu kokemuksia. Viipurihan kesti silloin talvisodassa. Sitähän ei jouduttu menettämään, vaikka muuten oli tiukka paikka. Että kyllä sitä käsityksemme mukaan voi puolustaa. Siinähän voi sitten vielä kellarit ja muut sen semmoiset talvisodan aikanakin tehtiin niitä jonkunmoisia barrikaadeja kaduille ja otettiin kellareita käyttöön noin asutun paikkakunnan taisteluihin varauduttiin. Että kyllä sitä kannatti yrittää. Narvan seudulla minä kävin katsomassa Narvaa myöskin silloin, niin Narvassa oli pysäytetty Narvan kaupunkin luonnon taistelut käyttämällä hyväkseen asuttujen paikkojen kellareita ja kaikkea sen semmoisia. No sitten oli vielä neljäs divisioona oli tulossa ja se oli, mutta se oli ryhmittymässä tänne Muolajärven ja Kirkkojärven maastoon. Ja nyt kun läpimurto tapahtui täällä Rautatien ja Uudenkirkon maantien suunnissa ja alkoi siellä venäläisten menestys alkoi siellä huomattavimmin johtaa tuloksiin, niin oli kiireesti saatava apuvoimaa tähän suuntaan, joten neljättä divisioonaa ei ollut mahdollista käyttää Viipurin suuntaan, vaan se heitettiin tämän länsikannaksen vahvistukseksi viivytystaistelujen varten. Työnnettiin Perkärvi Kaukijärvi linjalle. Päämaja heitti sen sinne ja alisti sitten neljännellä armeijakunnalla, että sinne saadaan jonkunmoinen viivytystaistelulle jonkunmoinen selkänoja kanssa. Siinä oli 10. divisioona, oli sen taisteluarvo oli heikko, se oli länsikannaksella, Ratsujoki prikaati oli sen taisteluarvo oli myöskin vähän heikko tuossa vaiheessa. Ja 3. prikaati nyt oli ainoa uusi joukko, se oli hyvä. Se oli, sen taisteluarvo oli hyvä, mutta 3. prikaati oli nyt vaan prikaati, täytyy saada vahvistusta sinne. Ja että ei kävisi niin, että länsikannaksella tapahtuva menestys panisi pussiin sitten keski- ja itäkannaksella olevien joukkojen ja painaisi ne jonnekin Vuoksia vastaan ja Vuoksin toiselle puolelle. Nämä toimenpiteet nyt olivat ensimmäiset mihinkä ylipäällikkö ryhtyi, nämä järjestelyt. Ja sitten pahin vaara meillä oli panssareista. Meillä oli ollut näitä panssaritorjunta, nyrkkejä ja kauhuja. Joitakin kappaleita, joita saksalaiset olivat meille luovuttaneet niin kuin opetus, että ne on opetusvälineitä ja käytettäväksi, mutta olivat sanoneet, että älkää nyt käyttäkö niitä vaan niin, että ryssät saa tietää, että ne on olemassa, venäläiset saa tietää, että niitä on olemassa, vaan sitten vasta kun on todella tarve, että ne tulee yllättäen hyökkääjälle. Jolloinka, mutta niitä oli vähän ja nyt ne oli loppuun käytetty suurimmaksi osaksi jo. Ja sieltä kävi sitten kenraali Erfurtin esikuntapäällikkö 2 kertaa päivässä operatiivisella osastolla minun luonani, tai Hahden luona, kun Hahti oli minulla maavoimatoimiston päällikkönä, aina kuulemassa, miten tilanne on. Ja sitten me sanoimme Hahden kanssa hänelle kerran, minä muistan, että se olisi ollut 15. päivä, kun oli tuo päätös tehty VT-asemasta vetäytymistä, että meidän täytyy saada nyt lisää, että järjestäkää nyt kiireellisesti meille lisää niitä panssaritorjuntajuttuja. Se merkitsee meille aivan oleellista vahvistumista näissä taisteluissa. Ja tämä Evästi Luutnantti, en muista nimeä enää, hän sanoi, että juu, kyllä hän ymmärtää hyvin, että hän puhuu Erfurtille siitä. Se oli aamulla, kun sitten olimme lähdössä syömään, niin Hahti sanoi, että jos hän menisi vielä henkilökohtaisesti sinne, niin minä sanoin, että mene ihmeessä puhumaan Erfurtille siitä myöskin. Ja hän meni ja tuli tultuaan sieltä, niin sanoi, että kyllä sinne hyvin positiivisesti suhtautui, että toivotaan, että saadaan. Ja iltapäivällä vielä niin soitti tämä esikuntapäällikkö, että minne ne saa lähettää. Lentokoneella niitä tulee, rupeaa nyt sitten tulemaan ehkä 3 kuljetuskoneella, että minne ne saa lähettää. Minä sanoin, lähettäkää suoraan Nimmolan kentälle, niin siellä on meidän autot vastassa. No huomenna hän toivoi, että niitä tuli Nimmolan kentälle. Ja niin, niitä tuli 3 kuljetuskoneella, mikäli muistan, ja Immolaan ja ne jaettiin näille joukoille. Ja sitten myöhemmin tuli myöskin torpedoveneillä Saksasta. Nämä tulivat nimittäin Lapista, nämä lentokonekuljetukset. Ja tällä tavalla saatiin vahvistusta hiukan viivytystaisteluun ja nimenomaan sitten taisteluihin VKT-linjassa.
Olivatko nämä viivyttävät joukot saaneet koulutusta näiden aseiden käytöstä?
No ei, kun se koulutuskin oli sitten jäänyt jostakin syystä vähän heikonlaiseksi, että ne jaettiin. Ne oli esimerkiksi 10. divisioonassa, niin ne oli 10. divisioonalle annettu kesäkuun ensimmäisenä päivänä, mutta ne oli siellä esikunnassa ja niitä ei jaettu joukoille sitten aikaisemmin. Se oli otettu oikein kirjaimellisesti, että ei nyt vaan tulisi käytettyä erehdyksessäkään niitä. Sen vuoksi ne eivät olleet saaneet ne koulut, mutta ne oli onneksi hyvin nopeasti koulutettavissa sen aseen käyttöön.
Tapahtuiko tästä harjoittelemattomuudesta sitten mitään hankaluutta tuolla viivyttäville joukoille?
Sitä minä en tiedä. Hyvin nopeasti ne sen oppivat. Hyvin nopeasti oppivat sen käytön. Ja näin järjestyi tuo meidän mielestä hyvin tukala tilanne. Minä otin tämän esille nyt sen vuoksi, että ennen Ribbentrop-sopimusta siis saatiin kuitenkin jotakin aikaan sieltä Saksasta, vaikka se oli aika tiukassa sulussa. Mutta se oli nyt Lapissa olevat joukot, joiden suhde oli veljellisempi meihin nähden. Mutta tuli sitten aina sitä sopimusta myöskin niitä laivoilla sieltä Saksasta. Samoin kun saatiin ne 70 lentokonettakin, siis 17. päivä osallistumaan näihin Immolan kentältä, näihin meidän taisteluihin. Ja ne tuli myöskin Lapista. No siinä ne nyt onkin. Huoli oli sitten siitä, että ei kävisi mitään katastrofia tässä viivytystaistelun aikana, sillä panssarit on aika nopeita liikkumaan, että ne voi yhtäkkiä olla jonkun tien solmussa ja katkaista yhteydet. Ja panssaridivisoonaa muun muassa käytettiin semmoisena liikkuvana juttuna. Vedettiin sen myöskin Viipurin eteläpuolella. Sillä Viipuriin kerääntyy kaikki tiet kannakselta ja se on semmoinen pullonkaula, jonka kautta piti sitten joukot vetää lävitse ja uusiin asemiinsakin osaksi. Joten panssaridivisioona vedettiin sinne iskuvalmiina sinne suuntaan, niiden teiden tai sen tien suuntaan, missä vaara uhkasi tuota pullonkaulaa. Ja tällä tavalla hoidettiin sitä viivytystaistelua. Nyt sitten myöskin komentosuhteissa ylipäällikkö määräsi, että 14, kun toinen divisioona siirtään kolmannelle divisioonalle, koska se suunnattiin Vuosalmen suuntaan tämän viivytystaistelun aikana. Ja sitten mikä tärkeimpiä oli myöskin, että nyt todettiin, että ei ylältä Mikkelistä käsin voida johtaa näitä kahta armeijakuntaa, koska siinä tulee niin yllättäviäkin tapauksia, joista ehkä ei niin nopeasti saada tietoakaan Mikkeliin. Ja ylipäällikkö määräsi silloin kenraali Luutnantti Öschin siirtymään Aunuksen ryhmän komentajan paikalta Kannakselle, Kannaksen joukkojen komentajaksi, siis niin kuin armeijan komentajan paikalle. Hänellä nyt vapaata esikuntaa ei ollut, sieltä täältä sitten irrotettiin upseereita, mitä nyt semmoisia todella käyttökelpoisia upseereita hänelle saatiin. Muun muassa nykyinen jalkainen tarkastaja kenraali Koskema, siihen aikaan majuri taisi olla vielä siellä, en ole varma. Tuli hänen esikuntapäällikökseen siinä vaiheessa ja tuohon tyyliin. Ja näin hän voi sitten toimia tuommoisena operatiivisena johtoportaana siellä näiden kahden armeijakunnan yhteistoiminnan.
Siis lähimpänä operatiivisena
johtoportaana siellä.
Mutta teidän yhteytenne tänne olivat tietenkin olemassa jatkuvasti.
Joo, jatkuvasti, paitsi häneen, niin myöskin armeijakuntiin molempiin. Sillä hänelle ei ollut edes viesti joukkoja, hän ei voinut perustaa omaa komentopaikkaansakaan alussa, että meidän täytyy, siinä meni nyt aika ennen kuin hän voi ryhtyä todella, useampi päivä ennen kuin hän voi ryhtyä todella johtamaan niitä.
Miten teistä näin jälkeenpäin tuntuu tuo, tuliko tämä joustavammaksi tämä
tilanne? Kyllä se tuli joustavammaksi sitten, kun hän sai kaikki asiansa kuntoon siellä. Niin kyllä se auttoi, ja siihen olisi ollut hyvä ajoissa jo mennä, niin olisi ollut alun pitäen siellä. Kyllä semmoinen Kannaksella todettiin talvisodan aikana tarpeelliseksi tuo Kannaksen armeijaesikunta. Semmoinen olisi ollut nyt tässä vaiheessakin tarpeen heti alusta pitää.
Sitten olemmekin jo Viipurin vaiheessa.
Joo. No sitten... hetki vaan.
Vielä 16.
päivänä, siis viivytystaistelun ollessa parhailla menossa, niin ylipäällikkö katsoi aiheelliseksi vahvistaa vielä Kannaksen rintamaa siirtämällä 5. armeijakunnan esikunnan Syöriltä, koska sieltä oli joukkoja ja divisioonia jo irrotettu, niin siellä yksi armeijakuntakin oli helpommin saatavissa irti johtoportaaksi, 3. armeijakunta johtoportaaksi Kannakselle, ja 11. divisioonan ja 6. divisioonan Itä-Karjalasta. Näistä annettiin käsky 16. päivä. Joten Itä-Karjalan puolustus jäi varsin heikkoon miehitykseen, ja niille samalla annettiinkin sitten valmistautua viivytystaistelua käydä vetäytymään Suomen puolelle. Että niillä ei ollut enää torjuva puolustusta Syvärillä ja Maaselässä. Siihen niillä ei ollut mitään mahdollisuuksiakaan. Niiden kuljetukset pääsivät sitten seuraavina hetkinä käyntiin. Ja itse viivytystaistelu tapahtui sitten ehkä muutamin paikoin odotettua nopeamminkin, mutta johdonmukaisesti ja mitään pahempia menetyksiä ei ollut. Missään ei tuommoisia suurempia saartamisjuttuja päässyt tapahtumaan. Yhteen aikaan oli pahin uhka Viipurin suunnalle tämä Viipurinlahden rannikon puoleinen osa, jossa 10. divisioona ja Ratsuokin prikaati, jotka olivat jo aika lailla uupuneet, eivät enää oikein jaksaneet tehokasta viivytystaistelua käydä, niin että panssaridivisioonan jääkäriprikaati täytyy suorittaa siellä niiden tukemista, ja sitä vartenhan se oli Viipurin edustalle vedettykin. 19. päivä oli suunnilleen pääosat vedetty VKT-linjan ja VKT-linjan taakse. Ryhmitys VKT-linjassa muodostui sitten sellaiseksi, että 20. prikaati tuli Viipuriin, 3. prikaati tuli sen naapuriksi Tammisuon lohkolle, 18. divisioona tuli Talin seuduille, 4. divisioona, joka oli ottanut osaa viivytystaisteluun, se tuli Karjalaan menevän rautatien molemmin puolin, ja 3. divisioona tuli sitten äärimmäiseksi Vuoksen rannalla. Taas 5. armeijakunnan ryhmitys Vuosalmelle tuli 2. divisioona, 15. divisioona hoiti Vuoksen suonnon pitkän rannikkokaistan puolustuksen, ja 19. prikaati tuli Taipaleelle. Nyt oli myöskin odotettavissa, että ennen pitkään Viipurin Lahtikin tulee sotatoimialueeksi, joten sinne siirrettiin heti ratsaväkiprikaati, ja 10. divisioona tuli sinne myöskin taakse reserviksi, että siellä oli nämä joukot. Ja sitten oli Itä-Suomen rannikko puolustus, Itä-Suomen rannikko prikaati muistaakseni se oli. Siitä tehtiin divisioona rannikko divisioona sitten, joka ulottui Kotkaan saakka, niin se hoiti sitten siitä Vipurilahden suusta edelleenistä Suomenlahden rannikkoa. Tuo, kun joukot vetäytyivät, niin Koiviston saarilla oli jätetty sen rannikkoprikaatin joukot tehtävänä pitää Koiviston saaret hallussaan, hidastuttaa sillä tavoin hiukan tätä venäläisten etenemistä rannikkotiellä ja estää Koiviston salmen kautta maihin nousu alusten siirtäminen Vipurilahden puolelle, koska pelättiin, että ne siirtää maihin nousu aluksia sieltä ja voivat ryhtyä sitten Vipurilahden ylitykseen. Siinä mielessä jätettiin Koiviston saarille miehityksensä. Ne pitivätkin sitä muutaman päivän, mutta sitten kun joukot olivat jo kaikki vetäytyneet tänne VKT-linjalle ja venäläiset hyökkäsivätkin siellä johonkin kohtaan eräällä saarelle, niin sitten päätettiin vetää ne pois sieltä. Evakuoitiin laivoilla, meillä oli laivoja siellä käytettävissä kuljetukseen ja niiden turvaamiseen. Vedettiin ne Säkkijärvelle. Ja sitten alkoikin taistelut VKT-linjassa odotusten mukaisesti, niin venäläiset olivat kiinnostuneet Viipurista ensimmäiseksi ja suuntasivat matkansa ensimmäiset joukkonsa Viipuria kohti. Komentajatkin halusivat saada kunniaa Viipurin valtauksesta, niin että sinne törmäili joukkoja hyvää vauhtia. Ja ensimmäisenä taistelupäivänä, jolloin vielä oli taisteluetuvartiot kaikkialla muualla VKT-linjan edessä paikoillaan, tuo venäläisten hyökkäys oli enemmän noin niin kuin valmistelevaa ja tiedustelevaa aluksi, mutta sitten vahvistui hiljalleen niin tykistöllisesti kuin panssareiden ja jalkaväenkin suhteen. Ja ne törmäsivät yllättäen Viipuriin ja valtasivat sen. Siinä oli, niin kuin päämajassa saimme sitten tietää, siinä väärinkäsitykset, ne olivat vetäneet siellä oikealla siivellään olevan pataljona, se oli kai Kirman pataljona juuri, se, tämän vesistön toiselle puolelle jättäneet sen Havin saippuatehtaan puolelle, koska vesistö oli takana siinä niin kuin eteen työnnetyssä asemassa. Ja nyt kun ne näkivät siellä Patterinmäellä, että siellä tapahtuu vetäytymistä, niin ne luuli nyt, että siellä on sitten, että on käsketty vetäytyminen. Ja sieltä lähti sitten joku komppania irti, jonka näköpiiriin se kuului. Ne lähtivät vetäytymään, jättivät asemansa siellä. Näin minä olen kuullut. Ja sitten vähitellen koko pataljona siitä lähti liikkeelle, ilman että prikaatin komentajalta oli saanut käskyäkään. Ja sen takaisinvaltaaminen oli sitten enää myöhäistä, koska ne oli jo kaikki irrottautuneet ja venäläisetkin olivat tulossa asemiin.
Missä vaiheessa päämajalle selvisi, että Viipuri oli menetetty?
No, päämajalle selvisi omituisella tavalla tuo Viipurin menetys. Me tiesimme sen nähtävästi ennen kuin armeijakunnassa tiedettiin siitä. Nimittäin tämä eräs venäläinen panssarikomentaja ilmoitti radiolla esimiehelleen, että hän ajaa Viipurin katuja pitkin. Hän on murtautunut Viipurin, ajaa Viipurin katuja pitkin. Ja meidän radiotiedustelu sieppasi ja avasi tuon sanoman ja ilmoitti heti sen meille operatiiviselle puolelle. Jolloin me olimme hiukan hölmistyneitä. Minä soitin muun muassa kenraali Svenssonille, joka oli viiden armeijakunnan komentaja, oli siinä tällä lohkolla, niin sanoi, että oletko tietoinen, että
Kenraali Svensson ei siis ottanut oikein uskoakseen, että Viipurin menetys oli tosiasia.
Ei, mutta sitten hän täytyy ottaa selvää. Ja sitten hän otti ja soitti minulle hetken päästä, että paikkansahan se piti, että näin on tapahtunut. Ja se oli nyt sitten selvä. Kiireesti oli saatava tulppa Kivinsalmen sillalle, ettei pääse yhteen menoon ylitse siitä. Ja nyt alkoi tulla myöskin Viipurin rannikkopuoli tärkeäksi, sillä talvisodassahan ne hyökkäsivät ja saivat jalansijaa Viipurin rannikolla, joten niillä oli leveällä rintamalla sitten taas jo etenemismahdollisuudet, ja nyt oli odotettavissa, että ne toistaa talvisodan aikaisen yrityksen siitä, joten sinne siirrettiin 17. divisioonan päämäjä siirsi, ylipäällikkö siirsi sen sinne puolelle myöskin Saimaan kanavaa, että siellä on varmasti vahvistuksia. No, ne taistelut, jotka sitten käytiin siellä, niin ne meidän joukot torjuivat kaikki nuo yritykset Viipurista eteenpäin. Ja sitten alkoi taistelut muualla koko linjalla. Alussa ne olivat noin valmistelevaa laatua olevia hyökkäyksiä, mutta vähitellen 25. päivä ne olivat saaneet haltuunsa Talin maaston, jolloin ne noin räjähdysmäisesti murtautuivat siitä eteenpäin vähän samaan suuntaan kuin Kuuterselässä, mutta nyt oli vaan enemmän voimia, siinä oli kaksi armeijakuntaa käytössä tästä Talin maastosta lähdettäessä. Osa tunkeutui siitä Juustilaa kohti, ja osa tunkeutui Leitmojärven itäpuolitse Ihantolaa kohti. Se oli samanlainen pyrkimys kuin josta kenraali Evästi Lindeman oli minulle kertonut näyttäessään kartalta tilannetta. Hän sanoi, että kyllä nyt aina menee lävitse tästä hänen rintamastaan, koska joukkoja on vähän ja reservit eivät ole heti paikalla. Mutta tärkeintä on ollut, että on syvyyttä ja että se niiden murtokohdan sivustat pidetään ja että se ei pääse laajentamaan niitä. Ja silloin muodostuu tuommoinen umpilisäkkeen tapainen, siihen se sitten rajoitetaan. Ja sitten jos on voimaa, niin reservejä, niin lyödään ne pois, mutta valitettavasti ne työntää aina aivan hirveällä vauhdilla sinne panssareitaan ja aseistustaan ja voimiaan, että ja kaivautuvat niin, että niitä on hyvin vaikea siitä lyödä takaisin. Se tuottaa suunnattomia tappioita, sitten kun niillä on tykistä siellä vanhoissa asemissa, mistä ne on lähtöhyökkäystä tukeneet, niin ne suorittaa vasta toimintaa sieltä. Että tämmöiseksi umpilisäkkeeksi ne jää. Tässä on minulla nyt parallaan yksi. Sitten tulee jossakin toinen taas, ja kun niitä tulee osanpäin, rintamat laajenee niin pitkäksi, että silloin täytyy oikaista. Tämä rintama, tämä taistelu tässä Viipurin ja Viipurin itäpuolella, se oli hyvin tyypillistä tämän mukaista taistelua.
Ja te jouduitte jälleen soveltamaan saksalaisten kokemuksen perusteella.
Taas jouduttiin soveltamaan. Nyt oli vaan meillä se etu, että oli panssaridivisioona tässä heti käytössä. Että panssaridivisioona iski heti paikalla Juustilan suunnalta ja löi Juustilan suuntaan etenevän vihollisvoiman takaisin. Oli myöskin sen verran jo opittu, että se ei mennyt hajallaan kaikki tämä, vaan siellä täällä oli pesäkkeitä, jotka jäi istumaan sinne paikoilleen ja pitivät asemansa, vaikka venäläiset menivätkin ohitse. Ja näin ollen auttoivat panssaridivisioonankin etenemistä sitten vaarana siellä selustassa. Joten heti parerattiin tämä suunta, joka johti Juustilasta Taliin päin ja palautettiin siellä asemat. Mutta toiseen suuntaan, Ihantalan suuntaan, niin ne saivat silloin jo ensimmäisen jalansijan ja sitä ne vahvistivat aivan tämän mukaan, kun kenraali Lindemankin oli sanonut, työntämällä joukkoja sinne ja panssareita sinne valtavasti. Seuraava vaihe olikin yrittää saada se umpilisäke sieltä pois. Panssaridivisiona muun muassa otti sen työn alle yhdessä neljännen divisionan osien kanssa täältä itäpuolelta. Mutta siitä ei tullut mitään. Siellä oli niin voimakas tuli vastassa, että ne jäi, siihen se jäi. Ja sitä ne käytti hyväkseen ja sieltä sitten lisäsivät aina menestystään hiljalleen ja hiljalleen loppujen lopuksi. Ja sitten menivät yli täällä Saarelan suunnalla vielä, jolloin saivat toisen umpilisäkkeen, siis Viipurista Saarelan Imatrantien suunnassa, ja saivat toisen umpilisäkkeen siitä. Ja näin ollen oli ruvettava rintamia oikomaan. Vähitellen sitten vedettiin joukot tässä monta päivää kestäneessä Tali-Ihantalan suurtaistelussa tänne Juustilan kankaan Ihantalan kautta kulkevalle linjalle, joka sitten loppujen lopuksi kesti. Siinä ei ollut mitään tehty aikaisemmin asemia, miehet kaivautuivat potoroihinsa, mutta nyt alkoi sitten tulla myöskin uusia voimia, tuli 11 divisioonaa ja 6 divisioonaa myöskin jo peliin sieltä ne viimeiset Itä-Karjalasta siirretyt joukot. Ne olivat tuoreita ja vereksiä joukkoja, niin että ne pantiin taisteluun mukaan. Ja sitten kertyi sitä tykistöäkin meille niin paljon, että saatiin valtavia tykistöä keskitykseen. Muun muassa Ihantalan seudulla siellä oli 13-14 raskasta patteristoa ja kevyttä patteristoa ja kymmenkunta raskasta patteristoa. Ja niillä tykistöllä aina iskettiin. Ja muistan eräänkin valokuvan, joka oli tästä keskitysalueelta. Meikäläinen lentäjä ottanut keskitysalueelta. Siinä oli aivan hirveästi joukkoja. Se tuli päämajankin sitten meidän käyttöön. Ja tämä lentäjä hälytti havaintojensa perusteella joukot ja ilmavoimat. Ja silloin alkoi tykistökeskitys siihen sillä alueelle ja ilmavoimien hyökkäys, muun muassa saksalaiset Stukat tekivät erittäin hyvää työtä siinä vaiheessa. Ja siihen se lopahti suunnilleen se koko hyökkäys. Se oli niin kuin halkopino, panssarivaunujakin siinä se toinen kuva, joka ottiin sitten sen jälkeen, jonka tuli meille päämajaan myös. Niin se oli niin kuin olisi halkopino räjäytetty ja halkoja eri suuntiin, mitä ihmeellisimmissä asennoissa.
No, tässä sitten asemat kestivätkin. Varmaan oli syynä se, että omia joukkoja saatiin sinne lisää ja tykistön tuki saatiin toisenlaiseksi kuin mitä se oli ollut aikaisemmissa vaiheissa. Mutta sittenkin noin kokonaisuutena suomalainen sotilas perääntyi alkuvaiheessa ehkä kevyesti, mutta sitten täällä Juustilassa ja Ihantalassa ja Vuosalmella teki sitkeätä vastarintaa ja piti asemat. Voisitteko sanoa, mistä tämä mahtoi johtua? Oliko tässä määräävänä tekijänä juuri tämä tykistön tuki ja muu oma tuki, vai oliko tässä ehkä isänmaan kohtalo jo tullut niin vaakalaudalle, vai oliko omien joukkojen hengen lujittuminen jostain syynä?
No, se on, jos minä vertaisin talvisodan. Talvisodan alkuvaiheessa, kun ei oltu totuttu tuommoiseen kovaan taisteluun, niin silloin oli hyvin herkässä kaikki. Ja se oli siis tottumattomuutta tuon uusiin aivan järkyttäviin olosuhteisiin miehille. Mutta kun ne vähitellen tottuivat, niin niistä tuli, ne mukautui siihen niihin olosuhteisiin erinomaisesti. En minä tiedä, oliko siinä mitään isänmaallista, ehkä siinä oli sitäkin, että kyllä nyt pannaan hanttiin. Mutta hyvin suuri osuus minusta on tuolla tottumuksella. Minä muistan itse vapaussodan ajalta, Niin kyllä, sitä pelättiin vapaussodan ensimmäisessä taistelussa valtavasti, mutta siitä huolimatta siellä tapeltiin. Ja sitten mitä enemmän siihen totuttiin, niin se oli aivan niin kuin rauhanajan työkin, niin se menee aivan luontevasti.
Että tämmöinen isänmaan kohtalon ajatteleminen ei ehkä ollut syynä siihen?
Joo, saattaa olla sekin, mutta minä asettaisin tuon tottumuksen hyvin tärkeälle tilalle.
Ja ehkä tämä asemasodan aika oli jollain lailla omiaan heikentämään myöskin.
Joo, oli heikentämään moraalia ja tuommoista nopeita päätöksiä ja näppäriä, tulenavauksia ja kaikkea semmoisia. Ajateltiin sitä henkeä siinä, että henkikin riepukin on tässä vaarassa. Mutta sitten kun ihminen tottuu siihen, että se on aina vaarassa, niin ei se enää kiinnitä siihen huomioon.
Ja nämä läpimurtovaiheethan sitten taas kouluttivat uudelleen tuohon sotatilanteeseen ja osattiin olla varuillaan.
Kyllä, joo, ne oli tottuneet hyvin, hyvin mukavasti siihen. No sitten vielä kun ihan tällä taistelu rupesi selviämään, niin samaan aikaan viimeisten taistelun aikana tapahtui sitten siellä Viipurilahdella ankaroita taisteluita. Ne yrittivät saada sitä rintamaa sielläkin aikaan Mantereen puolella. Kaksi kertaa ne suorittivat sumutuksen, koko Viipurilahden yli sumutuksen. Ne saivat sitten niitä maihinkuljetusaluksiaankin sinne ja suorittivat hyökkäyksen. Mutta ne saaret ne valtasivat, mutta Mantereelle ne ei päässeet kiinni. Niillä oli aika suuret tappiot kaikesta päättäen siellä. Niillä oli muun muassa kuljetuslaiva Viipurilahden suulla siellä edessä, jossa nähtävästi oli miehiä, joiden tarkoituksena oli sitten, kun sillanpääasema on saavutettu, niin vahvistaa sitä sillanpääasemaa ja päästä sitten hyökkäykseen. Mutta loppujen lopuksi ne täytyy luopua siitä ja kuljetuslaivat häipyivät pois. Vuosalmella oli vielä sama juttu. Siellä yritettiin ankarasti pitkän aikaa. Ja se rajoittui noin 7 kilometriä leveään ja 2-2,5 kilometriä syvään sillanpäähän, mutta siihen se pysähtyi sielläkin. Ja valtavat tappiot kaikista päättäen venäläisillä oli. Siinä oli sitten jo mahdollisuus heittää panssaridivisionakin taas sille puolellekin, että ne saatiin Vuosalmi kestämään. Näin hiljalleen sitten tämä taistelu raukesi. Venäläisten hyökkäysyritykset kolmessa eri suunnassa olivat tulleet niille tavattoman paljon maksamaan. Ja ne totesi, että ei ole mitään mahdollisuutta tunkeutua. Siinähän on tämä venäläisen sotilaskirjailijan teos, jossa hän sanoo, että kuvatessaan näitä taisteluja Kannaksella, lopussa sanoo, että venäläiset eivät pystyneet suorittamaan saamansa tehtävää, joka heille oli annettu, nimittäin käytti lyödä tai tuhota Viipurin tasolla olevat suomalaisvoimat ja jatkaa seuraavana tavoitteena Kymijokilinjaa. Tavoitteena Kymijokilinjaa, vaan niiden täytyy keskeyttää hyökkäyksensä tähän. Ja sitten heinäkuun puolivälissä todettiin jo, että panssarivaunuja alettiin siirtää, lentäjät alettiin siirtää jo pois Suomen rintamalta ja silloin Karjalan kannas alkoi rauhoittua pitkin linjaa.
Mitä sitten päämajassa ajateltiin siitä, kun venäläisten hyökkäykset näin kolmella linjalla Ihantalassa, Juustilassa ja Vuosalmalla tapahtuivat, minkälaisia pyrkimyksiä heillä olisi ollut?
No, näyttää siltä, että niiden ne ilmensivät sitä, että päähyökkäys niillä olisi tullut jatkumaan Lappeenrannan ja Suomenlahden välisen maaston kautta Kymijokea kohti, niin kuin tästä kirjailijankin lausunto nyt sitten todistaa. Ja tässä tarkoituksessa niiden piti saada haltuunsa Ihantalan kautta pohjoiseen menevät tiet, josta, josta muun muassa Lappeenrannan suuntaan sitten on edullinen jatkaa. Sieltähän kulkee yksi päätie Suomeen ja Kymijoelle. Ja tämä Viipurinlahden ylite tapahtuva hyökkäys, niin se pyrki levittämään sitä rintamaa rannikolle päin. Ja ne voimat olisivat sitten paineet Kymijokea kohti. Ja tuo Vuosalmen ylite tapahtuva hyökkäys, niin se olisi pyrkiä, se kaikesta päättäen pyrki yhteistoimintaan Itä-Karjalasta tapahtuvan hyökkäyksen kanssa ja puhdistamaan tämän alueen, Laatokan rannikkoalueen ennen meidän Sisä-Suomen järvialuetta saamaan kontaktia ja päästä yhteistoimintaan muuten auttamaan toinen toisiaan Itä-Karjalasta tulevien voimien kanssa. Ja samalla se olisi varmistanut tämän päähyökkäyksen, rannikkokaistalla tapahtuvan päähyökkäyksen oikean sivusta. Silloin talvisodan aikana niillä oli sama ajatus. Silloin ne vaan pyrkivät sitä toteuttamaan Taipaleen kautta. Nyt kun Taipaleella kärsivät niin suunnattomia tappioita, ne totesivat, että se kestää niin hyvin, ne eivät siellä yritä hetkään, vaan rajoittuivat Vuosalmiin.
Kaikesta käy siis ilmi, että pyrkimyksenä oli koko maan miehittäminen alkaen näillä linjoilla.
Kaikesta päättäen. Sitähän todistaa muun muassa se, että meidän piti antautua silloin, kun nuo kaksi linjaa oli murrettu ja tiedusteltiin Ruotsin kautta meidän mahdollisuuksia irrottautua sodasta, niin silloin ehtona oli antautuminen. Ehdoton antautuminen. Niin silloin rauha voisi tulla.